Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið sæl og velkomin í þungavæktina Sunnudagur til sælu, segja einhverjir mikið útiháttum og já, svona skemmtunum helgina úr Ískitaðar og Akarnesi var Ólasvíkur vaka í Ólasvík og var ekki enn eitt mótið á Akureyri, er það næstu helgi?
Það var orkumóti í Eyjum
Já, það með að fólk á farandsvæti að koma heim, velkomin og já, það þáttur þó að sé nú kannski brjálaðislega mikið í gangi beint eða svona frekar rólegt í tíðin í boltanum en hann náttúrulega verið að spila í fyrsta deildinu og hann náttúrulega verið að spila í annar deildinu helgina bikarinn síðan í vikunni undan úrslita leikir og eins og heyrið þá höfðingin á sínum stað en mækarinn fær frí í dag fagnaði vel og innilega sérunum á ír þar með hann gat ekki komið í dag en góður maður í staðinn skulum orða þannig að stúdíó ekki að ófríkka höfðingi
Nei og fitupósta fyrir niður einhver góð 30%
Það ágætis punktur líka Það ágætis punktur Arnar Grétarsson, vertu velkominn
Ekki hvað fyrir
En veit ég hvort að þekkingin fari mikið upp
Það svo annað mál
Það annað mál Þetta gaman að hafa á þetta á milli Ég var í boxpúðun á milli þeirra Mike og Grétarsson
Já, þeir eru ekki alltaf sammála og hérna, þannig virkar það bara en hérna bara svona fyrsta degi áður en ég hérna förum áfram með því að við erum í bóði Sindra sem með æðisleg föt vinnufatnaður með föðurland Þið voru að spila golf í gær sá ég í, og hvað, voru 3 mm úrkoma þarna?
Þetta var svo vakarlegt Enda ég held að ég sagt það nokkru sem á hringlum fóru fram hjá einhverjum fjórum svona eldri konum og þá held ég að við sagt við að þetta bara algjör geðveiki að vera í golf veist, í svona veðri það var allt orðið rennandi blaut en sem betur fer á ákveðnum tímapunkti þá stytti upp
Já.
Og hérna höfðingin hefur nú verið ágætur í golfi en það leit út fyrir í gær að hann var að tapa í höggleik
Já, ekki eins og með forgjöf
Nei Já. En hann náði að bjarga sér þetta svona Þannig að hann slapp fyrir hótt
Slapp fyrir hótt
Já, ég hefði sennilega labbað heim og ég tapa fyrir Grétarssyni í höggleik en Jattefli alltaf betri en tap og, en ég tapaði samt aðaleiknum sem var hólukeppni með forgjú og hún var búin á 14. hólu sem hann kláraði þetta með birdie
Ekki ég ætla eitthvað að fara að hlæja hann pakkaði mér saman í höggleik bara daginn án forgjávar
Hann lækkaði 0,78 í forgjú í geir þannig ekki að skammast í
fyrir Akkur sveiflunum svona góð þetta hvað, hérna, hvað að gerast?
Já, er þetta ekki eins og allt annað eða þú æfir eitthvað pingu ekki það ég sjóta æfingarvellinum en ég, maður með svona smá heima fyrir og bara sveifla kiluna aðeins og Já, ekki, þetta eru 5 mínútur á dag eitthvað svoleiðis, það er ekki meira
Eru, Stjáni, eitthvað þingað í dag?
Nei,
ég sé það
komið einn fersku, ég mætti út og kóra völla æfa aukaðing klukkan hvað ætlum við morgun held ég
Já, það alveg Við erum að sjálfsögðu í bóði KFC Ningsveitingahús að sjálfsögðu með okkur Trigger.is verið með okkur frá upphafi og þetta pizzan.is 40% afsláttur og notar kóðan Vigtin og ef að pizzan á ykkertum að við þá það núna sunnudagskvöldi Ef þú að fara að gera vel við núna Stjáni hvað fengjur á þína böku í kvöld sunnudagsbökuna?
Alltaf pepperoni, það bara fyrsta álögg Svo það cheddarinn Fesku til ég algjört líkilatri
Pizzar þið mikið að þið, það lítur nú ekki út fyrir það sko en Ú, svo sem
Bara að mæla bara ekki neitt sko
Þið eru róli Þið eru svakarli Nei, jú, ég hérna
Nei, maður stöku sinnum pé
Jú, mér veist pizza mjög góðar Þannig að svona sérstaklega svona þunnbotna og eldbakaða pizzur
Já, og Íslendingar eru svolítið þannig Og ég ætla að henda í sjátt á Skeri Ólasvík Því líkur veitingastæðu sem við fórum á hvernig germaður Borgaði
allt Það í timbukofunum eða?
Nei, Rex, við fórum á hann í hádeginu En svo fórum við á Skerum kvöldið Ég held ég bara að sveimið það bara besta nautalend sem ég smakkað Bara hrikalega góð Og ég tekur fram, ég borgaði reikningin sko bara gott pep
Eftir að sjá það
Gott að peppa gott fólk sem að skila til samfélagsins Herðu og að sjálfsögðu eitt set með okkur besta setti Og við ætlum að byrja bara svona aðeins hérna bara í deildinni heima fyrir Sem svona í smá pásu en að því að við erum Adda þá langar mér svona aðeins að spyrja hann svona út í Já bara ykkar lið að ég meina þið voruð í smá hafa náttúrulega landsleikja frí sem öll lið voru í og hérna þið komum tilbaka eftir það landsleikja hlið og eigið bara fínan sigur og ágætis leikamóti IPVAF sem þið vinnið mjög samfærandi síðan farið aftur núna í langa pásu þannig þið eru raunin að spila bara hvað, 2 leiki á einu mánuði þetta er og húst við erum að prime time í fótbolta hvernig gengur að halda svona mönnum við efni þegar það svona langt á milli leigja
Já það svona auðveldar að halda mönnum við efni þegar það gengur vel og það búið að ganga nokkuð vel hjá okkur fyrir utan náttúrulega að kannski ástæðan fyrir því að við erum ekki að spila meira við dettum út í bikarnum til til að snemma og svo varur ekki í Evrópukeppni þetta tvennt spila bara inn í og klúbburinn svo Valur það svona krafa að við, þú fari lengri byggarnum og sért í Evrópukeppni þannig að leikurinn sem við tókum hérna snemma móti blikunum það var 13. Umferð og það raunar hefði átt að vera hérna á milli sem hefði kannski gert það aðeins svona skemmtilegra þetta alveg rétt hjá sérstaklega ef kannski liðið búið að spila vel og eins og við höfum kannski verið undanfari verið í góðum takt að þá maður oft hræddu við það þegar það kemur mikið bása að menn detti eitthvað úrtakt en það hjálpar klárlega að það hefur verið hræðilegt kannski að fara með jafntefli úr eigum eða tapa og fara í einhverja 14 daga í næsta leik það hefur ekki verið skemmtilegur tími sko
Stjáni, ég meina, húst, ok, ég meina, húst, það getur komið fyrir leið að þú komist ekki í Evrópu, ég meina svo Valur, ég meina, auðvitað getur skítur skeiður að hérna, leið geta dottið út úr bikarnum, en samt, hvað hægt að gera svona, húst, að svona gerist að þú veist, við erum á prime tíma núna í júní og júli, þetta bara prime veður þó að veður sig búin frábært sem þetta á að vera prime fótboltatímin vellinir eiga að vera orðnir góður og bestir ég meina hvað spila Valur, eitthvað 12 leik í apríl og hvað fjórir í júní og júli
já, þetta kemur rosalega illa fyrir lið myndi ég að segja, ég myndi ekki vilja vera þjálfar þetta ekki öfundsvert fyrir þjálfar að halda mér á tánum í svona pásu eftir pásu allavega verður þetta á næsta ári þá verður þetta þannig að viðst að blikarnir kláru þetta umspil þessara fjögurra rusl landa Evrópu þá verður allavega meistarlega á Íslandi þarf ekki að hérna, spila þetta round næst
Nei.
Þannig að það þá bara kannski tvö Evrópulið sem þarf ekki að flýta því að ef að Breiðablik ekki spila sleiki þá þessi leikur Breiðablik Valur bara verið spilað núna þannig að það lítur strax betur út og Valur hefði farið einn umferð lengra í bikarnum eða jafnvel tveimur eða væri enn í honum þá væri það svolítið öðru sér en þetta er náttúrulega allt að fáið leikir í júní og júli það bara þannig og einhvern veginn þurfa að laga þetta en ég veit ekki hvernig að gera og svo þessar pásu sem að koma núna út að U19 við fáum kannski Arnars teik á það varandi það úst, vikingarnir hérna eftir að spila Káir á mánudaginn í bikarnum en Káir ekki að báðum frestun út af á sínu tíma einum leikmanni
Jóhannes Kristín
var valinn í upprunan hóps og bætist en það ber hann í breki við Arnar með Hlyn hérna Frey í þessu landsliði ef að Valur hefði farið í undanúrslit í bikar og þessi leikur væri á mánudag móti Víking myndur hefur farið fram á frestun út af einu leikmanni sem í 19 landsliði
Það nú kannski
Það vinnuðin sem baðum þetta,
Já, en þetta kannski, ég þekki ekki fórsendunar hjá honum.
Hann bara sendið líkir maður og svo menn sem hann er, sko.
Já, hann allavega að spila og ég myndi nú, við allavega með Hlyn er búin að vera frábær fyrir okkur og staða sér alveg gríðarlega vel. Og við allavega báðum ekki frestun á leik, út af því að þeir fara út við teljum okkur bara að vera með þannig hóp að við getum
fyllt
skarðið án að þurfa að vera reyðlega ykkur til það getur vel verið að Rúni telja það ekki að hann sé bara það auðvitað, við höfum náttúrulega verið að spila með Hlyn í liðinu það ástæði fyrir að við teljum hann við erum að hann eigi að spila en við erum bara með þá öflugan hóp að við teljum kannski mikilvægt að geta haldið rytma, ekki vera að reyfa til og við séum með þá öfluga leikmenn sem kom inn að það ekki að skipta miklu máli.
Nei, svo líka það örugglega sem staðan hjá Káir í deildinni búin að vera að þeirra hérna, möguleiki að fara í Evrópu fyrst og síðast þarna í gegnum bikarinn þannig að þá kannski skilum maður þetta frekar en ég samt skilur þetta ekki, sko.
Já, þetta náttúrulega gríðarlega mikilvæg leikur fyrir Káir þannig að við getum sagt að það sé langsótt að ná topp kannski þremur eins og staðan er núna þeir þurfa bara basically að vinna alltaf leiki en þannig er einn leikur og það, veist, við vitum það alveg að Káir með það gott liða þeir geta unni hvaða liða sem er á góðum teg
Hvað hérna, Andi, sko, þú ert náttúrulega bara fyrsta árum með val þú þess ekki og hérna þeir eru búin með 13 leiki, þeir eru komið 29 stiga sem af er, 9 sigrar, 2 jafntefli, 2 töp þeir eru búin að skora 35 mörk, fá okkur 11 á sama tími fyrir að valið með 20 stig þetta er sama leiki að fjölda með 14 mörkum minna og búin að fá 10 mörkum meira á sig af hverju hérna, hver er svona stóra breytingin, af hverju er þetta svona rosalega mikil breyting hvað er þú búin að gera?
þetta nú kannski erfið spurning.
Já, já.
Já, já, veist, og fyrir mig að svara því, hérna, það náttúrulega alltaf þannig með nýjum mönnum koma aðeins nýjar áherslur og það eflaust búið að tvíka eitthvað aðeins til og mér finnst allavega að veist, það náttúrulega búið að tala endalaust og með þess að hér inn í þessum þetti að ég sé eitthvað mest í varnarþjálfari landsins og menn áttu nú vona því að við myndum skora lítið og þar frá myndum götunum en við höfum svo sem lent í allskins bastli í byrjun tímabils og ég hef sagt á oftar en ekki að við kemum sér gegnum fyrstu törn í mótinu að þá myndir hlutinu fara svona að verða betri hjá okkur
Eru svo, betri eftir því sem lengra myndir líða á
en svo alltaf lendir við líki því í byrjun að við missum kannski varnarlínuna sem við vorum að stilla upp í og vorum að spila mjög vel fram að fyrsta leik í móti og hvað er búið að breytast það er til mig að segja hvað er búið að breytast ég náttúrulega bara að halda hvað sem ég hef verið að gera undan fyrir nár ég veit ekki hvað var gert á undan hjá Val og ég ekki að pæli því ég raunar bara að kem inn og sé að ég með mikið að gæða leikmannum í höndunum að gríðaleg gæði í Valsliðinu og það sem ég er kannski fundist vanta þegar ég kem tek við að þar voru menn kannski ekki allir að hlaupa í sömu átt og menn ekki allir að spila fyrir liði og ef það ekki til staðar að þá nærið ekki alveg árangri þá getur þú flotta leikinn og milli flotta sprett í leikjum en þá verður ekki, þú keppir ekki við Víkinga eða Breiðablik, það er bara staðarind
og hvernig gekk að selja mönnum þá fræði bara þú veist að rói sömu átt eins og maður sé bara mann eins og Aron Jóhans, Kristinn Frey maður aldrei sé svona gæja eða þessa leikmenn, þessa típur af leikmennum hlaupa svona mikið eins og hafa gert á tímabilin veist, ég hef allir ekki séð það
Já, ég sko, fyrir mér er þetta fyrst og fremst náttúrulega þeir getur kannski svarað þessu spurningu betur en mér finnst þetta sko bara talandi þessa tvo þá er þetta bara hrikalega flottir einstaklingar og það má vel vera að á einhvern tíma við tökum bara því að Kitty var náttúrulega FH, hann var ekki valið fyrra og Aron var í val og það er eflaust breyting á Aroni en mér finnst það bara svona lýsa honum bara sem einstakling að það var svona smá til að byrja með þannig að þurfti aðeins en mér finnst hann hafa stíð alveg gríðlega upp og tekið því sem við höfum svona lagt fyrir annars að það er engin stærri en liðið ekki það ég sé að segja að hann hafa fundist hann var stærri en liðið, alls ekki en kannski komast mann upp með meira heldur kannski, veist, ég er svona ég myndi segja ég var no nonsense gæði ég bara segir hlutur eins og þeir eru og ef menn er ekki að fara eftir því að þá fáðu kannski alveg séns en eða er halda áfram að gera sömu hlutina það sem ég vil að þessi gera kannski aðri hlutir að þá endur bara bekknum eða þá ekki hóp það ekkit flókið og það skiptir einhver máli hver þú ert og ég held að menn átti sig alveg á því og það miklu skemmtilegra að spila í góðu liði heldur að vera kannski frábær einstaklingur í ágætisliði það bara 10 sinnum skemmtilegra og ég held að þeir séu allir átt að sjá því í val að þeir eru náttúrulega vissu að þeir eru komið þangað að þetta er lið sem er líklegt til að gera alvöru hluti en til þess að gera alvöru hluti þá þurfa allir að vera ró í sömu átt og leggja sig fram fyrir hvern annan og spila fyrir lið ekki fyrir sjálfan sig
Rikki talar fer hann yfir mörk og stig og annað stigt en ég veit að þú rinnir í meira en það og geturðu sagt mér hvernig hlaupatölu vals eru á þessu tímabili samanborðu við tímabili í fyrra bara í per leik
sko
þannig að gómurinn heima sem að ég bara hlusta á bumbunni skilji það
já eða sko ég hérna við getum sagt það ekki þegar ég hafi farið og verið að rýna alveg í vali fyrra plussi það er, viðst, mér finnst það ekki ég vil kannski ekki en
þú Valur þú skoða kannski, veist já, líka hvernig var Valur, káli var í fyrra
ef við tölum ég sá eitt, tvo leiki ef við tökum bara eins og margir að horfa á sprettmetra eða svona high intensity hlaup þá var Valur með svona góðan 1500 metra minna en þessi lið sem við viljum vera að keppa við og það er góður leikmaður
já,
það er bara svoleiðis og það er bara staðreynd í dag er það ekki þannig við erum svona allavega í þeim leiki sem við skoða þá erum við yfirleitt í fyrir ofan þá sem við erum að keppa við það en þetta mjög svipað þannig að tvíkaðan hér og þar en það, 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 í dag eru menn að horfa mikið í þetta þannig að þú þarft bara að geta hlaupið ákveðið mikið mm-hmm. í ákveðnu leikstöðum yeah. og ef mann geta það ekki alveg sem að kvart hvað eru fótbolta fótbolta hlaupa í þrótt þannig að ég oft sagt við eitthvað sem segist vera geggjaður í fótbolta þá þurfum mann átt að segja á því að þú með boltan kannski eina mínútu, eina hálfa mínútu leikurinn 95 mínútur yeah. ef þú ert geggjaður í eina hálfa djöfull þarf það að vera góður til þess að komast upp með það þegar við erum að verjast að þú hleypur ekki og hleyfið ekki ánbolta þegar við erum með boltan þannig að fótbolti fyrst og fremst hlaupa í þrótt og ef þetta ekki góður að hlaupa þá þarf þetta að vera ansi góður í einhverju öðru til þess að vera lykilmaður í einhverju liði þannig að leiða menn átta sig ég held að flestir nú átta sig á því en svo bara alltaf spurning hvað menn tilbúnir að leggja mikið á sig svo ákveðnir menn eins og við tökum bara þau lið sem hafa verið að ná hvað bestum árangri á Íslandi síðustu ár, það Breiðablik og Víkingur mm-hmm. og þar sérðu bara tvær liðsheildir í báðum liðum það eru allir að hlaupa, það eru rosalega aggressífur þeir tapa bolta, rosalega pressulið, farin að halda bolta og svo þetta sjáum bara líka Evrópu þeir eru raunin að spila svipaðan fótbolta eins og þeir gera í deildinni og svo fara menn út í Evrópu mm-hmm. sem virkilega gaman og gaman að sjá að það alveg hægt að gera flotta hluti og þeir eru alveg búin að sýna þessi tölu að það hægt að gera skemmtilega hluti og nærða öllu með þér
Sko, þá kemur með spurninguna bara varandi valslið, ég meina þú ert mjög ánægð með hópiðinn og ég meina þú ert með mjög góðan hóp en hann alltaf fór ekki fram hjá neinum að Aron Elís Þrándarsson kominn í Víkina og ég meina hann sex árum yngri en þú Addi þegar þú kemur heim úr atvinnumennsku sem leikmaður þar með hann ekki að koma gamall í Víking hann að koma, það ekki langt síðan maðurinn var besti leikmaðurinn í liðinu sinni í Danmörku hversu stórt þetta fyrir Víking og bara fyrir deildin að fá þennan mann inn á þessum tímapunkti?
Ég meina það, veist við, maður fagnar alltaf þegar að góður leikmenn komið deildina þannig að það gerir bara gæðin hérna betri og meiri líkur og meiri árangur erlendis og eftir því sem liðin á meiri árangur erlendis og koma meiri peningarnir inn deildina, liðin hafa meira fé og af því leiðir að það verður eitt meiri leikmenn og það bara mm-hmm. ætti að vera jákvætt mm-hmm. þannig að auðvitað það greiðlega jákvætt og það gaman, það verður gaman að sjá hvernig hann kemur inn í deildina þannig að ég hef alveg sagt það til þess að vera bestur á Ísland það þarf að vera góður það ekki auðvelt að koma til Íslands og þó sé að vera út og gera eitthvað að vera bestur hérna
af því að margir nefnilega þú segir þetta þú veist, það maður hefur séð með eitthvað nafngreinina menn en maður sér oft menn sem eru að koma atvinnumenn sko, þá halda þeir að geti bara komið hingað og tekið þetta svona nánast með vinstri sko.
Það bara svo langur við frá en þess að deildin hér en maður horfir bara allar laupatölu með úti og annað þetta orðið bara mjög fysikal sport og ef þú ert að koma hingað heim kannski eins og þú nefnir, hann á besta aldri hann 28-29 ára gamall ef þú komið heim 34 eða eldri og menn kannski búin að eiga fínan feril en kannski segir bara síðasta ári eða síðustu tvö lítið verið að spila úti og menn eiga að koma heim og eiga kannski að bossa deildina það bara miklu erfara heldur að menn gera sig grein fyrir þannig að ég held að menn þurfi svolítið að ég held að mörgli séu farin svona svolítið að setja varnagla ekki að hlaupa hvert sem ef hann orðin 33-34 ára skora svolítið meðslagsugur hvað hann búin að spila mikið og svo framvegis og fara kannski að eyða miklum peningum í ykkur 33-34 ára og svo er hann kannski ekki að tilifera við höfum mörg dæmi um þetta
Já, heldur sérstaklega valsmenn
Já, en vonandi bara, ég held að við allavega
En hvað þýr þetta fyrir ykkur? Þú veist, nú en Víkingum áttast í á okkur þegar ég leikti góða en ég meina, þú veist, nú, það eru hvað 16 dagar í klukkinu opni eru þið farnir að skoða í kringum ykkur? Ætlið þið að reyna að styrkja ykkur meira?
Sko, við getum nú sagt að við hérna erum búin að fá einn strák heim, Kristoff Jóns og eins og staðan allavega núna það hefur ekki komið neitt frá Ítalíu þannig ég gerir bara, hann bara koni í val það kom í júli, þannig hann bara valsæri núna það hörkuleikmaður það ungu strákur, tvítur, bara rosalega flottur strákur þannig hann kemur inn þannig við erum komið eitt leikmann inn svo bara skoði við erum óleitum við erum með flottan hóp, það engin meiðsli menn að koma tilbaka
ekki dálag
nei, þannig að í sjálfum sér stundu það maður að passa nema það sé bara ykkur, veist, alvöru kanóna sem bara að bara veita er að fara að breyta öllu mm-hmm. og það er bara ekki auðvelt að finna eitthvað slíkt við erum bara rosalega vel mannaðir við erum með hérna, flotta framlínu, við erum konu núna við erum tvo leik með þar, Patrik Pedersen og andra núna Bjarna, mm-hmm. við erum með fjóra kantmenn, nú erum við komið með ansi marga á offensiva miðjumenn og við erum með slatta af djúpum miðjumennum og nú Orri Sigurður líka kominn í púljuna í Hafsenda þannig að þar höfum við verið í smá strökli þannig að bæði Hólmar og Elli hafa verið með nára meðsli og Hólmar ennþá svona smá en svo getur kannski sagt að það stöðu kannski sem hérna þar sem við erum kannski með og mikið lendi miklu, það eru bakverðastöðunar þannig að þar við erum ekki með rosalega marga sem geta, jú, Línu getur hoppað í það að við erum, nú er hann að vera að spila djúpur á miðju, en við erum með hérna Sigga og Birki Más að þeir hafa verið að spila alveg greiðilega vel, en við erum ekki með rosalega marga í þessum stöðum og þetta er kannski munur kannski ef við horfum á Víking og Breiðablik að þeir hafa verið svolítið að róteta þar við hefum í svo miklu álagi þegar við spilum í april og maí að þá held ég að Birki Már og Siggi hafi spilað nást alla mínútur sem er svolítið mikið og þetta nú ekki yngstu menn, ég man ekki, Birkir bara hann slæri mig
það bara svo leis
þannig að það með ólíkindi hvað hann getur
aðeins mér hraðan þú reyndar
að vísu
en nú, ég þarf bara að spyrja stóra spurningu við hérna út af því að það var sagt að Börkur hefði lagt fram tilbúð í Rúnamá er það rétt eða ránt?
Ég held að sé ekki rétt Nei, ég held að sé ekki rétt ég held að það sé sko, það nafn er alveg borið að góma
hann er búin að semja út í Rúmeníu
já, það er alveg borið að góma að hann gæti að vera heimleið og það er strákar náttúrulega í liðinu sem þekkja hann og annað og við, eina sem við eins og þegar ég fekk þetta nafn þá sagði bara ekki spurning um að skoða en það var ekkit farið að
fórhaldur svo langt
nei, ég finnst að fyrir að fyrsta er hann leiðin heim hver er staðan á mannum og svo frá þessu margt sem við þurfum að skoða þegar svona kemur, það, við erum ekki það bara, er eitthvað nafn það er ekki bara svoleiðis við þurfum aðeins að skoða akkur ef við að taka hann svo bara, veist, það er svo mörg svona spurningmark sem við þurfum að svara áður en við kannski náum í ykkur leikmann
Þá kemur á öðrum náttúrulega mikið auðvitað búið að ræða Gylfa Sigurðsson, er hann leiðin til DC United og ég meina hafa verið að tala hérna einhverja þreifingar hér heima, ég meina, heyrðu þið eitthvað í Gylfa upp á að buða honum æfingar, æfðu hann með ykkur eða
hann er ekkert búin að æfa með okkur, ég myndi vilja fá hann á æfingar, ég bara vona innilega bara fyrir okkur Íslendinga að hann taki fram skóna og það er náttúrulega geggja fyrir íslenskan knattspyrnu að fá þennan gæða hingað og spila með hann að koma sér í gang
ég held að menn, í mánuð, sko.
Nei, ég held að menn átti sér ekkert á því veist, þessi gæði hvað hann hefur gert og líka bara hvernig hverslags fagmaður þetta er þannig að bara fyrir fótboltan að fá svona fyrirmynd hingað inn, það er geggjað og þetta myndi ég myndi óska þess að geta verið með þennan gæði í liðinu þannig að hann er bara á því kaliber þó hann sé hún að 34 og þó hann sé ekki búin að spila í 2 ár þá er ég 100% viss á því að innan einhverja x tíma
fljótur að koma sér í gang
þetta er bara búin í byrjunni landstjóri bara í næsta leik
þetta er svolítið unique specimen það er bara svoleiðis
það var gott að menn voru að ræða það Gylfi væri lentur í DC að ræða við hérna, í Washington að ræða við DC og á meðan þessi frétt var vinsrasta fréttin á öllum veðmiljum þá var Gylfi að renna fyrir lax á Íslandi Það er endalust
Það er mikið að sögusögnum
Blaðrað og engin inn í staðinn Nei. Ég bara get ekki beðið eftir hann reyma sér taka skó og labbiðin á fótboltu
Ég bara tek heilsu rundi það, þannig að það er bara gott fyrir íslenska fótbolt og landslið
Ég ætl minna að gilfa á það að það voru blikandi sem kom honum á kortið Ég hafði með honum Hann lærði það
Hann er örgla, já að vinna sér minn
heldur betur sko bara svona til þess að ljúka þessu með þittliðandi og svona ég meina eins og ég segi víkingar eru áttastigum og undan ykkur með þessa styrkingu eins og staðan núna myndur þið vera sáttu við endi í öðru seti eru víkingar komnir á langt fram úr ykkur
viltu heiðalegt svara
algjörlega
ekki fræðilug
nei ég var ekkit sáttu við það en ég meina eins og staðan í dag við þurfum bara þetta er klisjan þetta er samt bara alltaf þannig að við þurfum bara að taka næsta leik og við vitum það alveg þeir sem er í búningsklefa Vals að ef við spilum okkar besta leik hver meinasta leik það sem eftir er þá getum við alveg fara alla leið en við þurfum þess þannig að víkingar eru bara á því róli svo veit maður ekkert með þessa grænu hvað þeir gera veist, það hafa nú stundum verið síðustu ár þá hefur svona soltið í kringum Evrópu hjá þeim hafa hlutir ákveðið svona komið ákveðið næsti og ef það gerist þá getur þeir komið kannski skemmtilegt víkinn í þetta. Þannig að en eins og ég segi nei, ég var ekki ánægður eins og staðan við viljum meira.
Viljum meira.
Já.
Herru, við ætlum aðeins að fara í fyrstu deildina og okkar maður höfðingin er svolítið þar, herru. Þetta alvöru uppsett á Ísafjörði Stjáni. En óskum að sjálfsu Ægismönnum til hæmingju með fyrsta sigur sinn í efstu næsta efstu deild.
Já, okkar gamli liðsfélagi Adda, Nenad, hann var að náði þrjá stóra punkta því þeir eru bara konir með líflínu núna. Það er bara þrjústið upp í tíundarsæti og viltu gefa vestarleikur runni 2-1.
Já. Fyrir vestan.
Þannig og svo eru Leiknir og hérna Njarðvík að mætast núna. Við biðjumst bara afsökunar að droppa áður en að sá leikur klárast. Allir okkar áskrifendur í Byrjuholti báðir já. Tveir að þeir fá afsökunarbeiðni í meili.
Það er líka rosalegur leikur.
Já, já, það bara, já. Og þetta eru fjögur næstu liðin að spila í dag. Þannig að þetta bara svakalegt og Grindavík drullaði upp á bak á föstudaginn með höfðingjan reiðan í stúkunni og enn eitt víti tekið á okkur Grindjánum og þetta var algjört bull sko. En bjórið var góður.
Já. Tapa, Víkingur tapar fyrir Þrótti það, sko, eins og ég segi, það hafa nú mikið ég og þú og, ég veit að, hafa mikið gaggrindur Jón Þór Hauksson hérna fyrir ekkert svo löngu síðan
já.
Hann skellir hægandi í dag en hérna þeir náttúrulega tóku þau þetta fyrir á fimmtudagskvöldi en Grindavík bara dett aftur úr sko.
Já, þeir eru ennþá samt í fjórðarsæti.
Já, ég veit að, en þú veist þeir eru komnir langt á eftir efstaliðinu.
Já, níu stig og
er það ekki bara farið? Þurfa þeir ekki bara fara upp í gegnum úrslitakeppnina?
Eins og staðan núna jú og með að spila með sko, þá er ekki að fara ná afturheldingu stigum, það bara ekki fræðilegur séns. En glugginn að opna og það nú alltaf til peningur í Grindavík, það bara þannig en og svo bara úst fleiri lið Fjölnir skæin ef að Hákon verður seldur þá fá þeir pening líka þannig að þetta þessi deild er hún er kingin mögnuð og það ekki hægt að eiginlega tippa á leiki hver heldur haldi það að Ægir myndi fara vestur á Ísafjörð eftir að þeir unnu vestur síðasta leik og svona, með sigri í dag að vestur bara verið fann í alvöru að branda sér í þess að topp 5 baróttu sko.
Hversu brjálaður heldur að Davís Mári sem
en mér langar ekki að hafa verið í klefanum eftir ég ætla bara alveg að orða það þannig
en sami vinur minn
já, það er nú ekki um hann sko
já, hann setti og fín snöpp af vellinum fyrir leik sko en það kom ekki eftir leik
nei, það verið minna þar já, heldur betur spennað þar, afturelding var ekki gaman að fá eldingun upp í efstu deild, Addi?
Já, ég meina það alltaf gaman að fá hérna, þeir hafa ekki ennþá komið
aldrei
líka bara, hérna tildurlega svona er ekki rétt hjá ungt félag í svona í knattspyrnu og Maggi er alltaf bara búin að gera flottar hluti og ég veist að spila skemmtilega fótbolta þannig að það er ekki bara það að þessi að segja eitthvað sigra mér finnst vera svona ákveðin hugsun þarna og gaman að fylgjast með veist, það er svona ákveðin svona hugmyndafræði í gangi og hann er að fara alveg eftir því man bara eftir Magga hérna pinku litum skrifandi
náður upp á nára að taka vital
það er bara svona alveg passion og mér finnst gaman að sjá svo bara frá því að maður var úti í Belgíu og þegar hann var kom hér í Kristján Bergbúrg já, að taka vitur og voru svo hann að stráka í dag og gera flottar hluti og það er bara gaman
Herru, fyrir maður í aðra deildina voru nokkru leikir þar í gær og þetta ber það hæst sigur KFA á IR annar sigur mækarans í röð, hann er á toppi deildarinnar
eini taplausti þjálfarinn deildargefn á Íslandi
fyrir utan Magga
Maggi,
aftur þetta ekki búið að tapa Það með að sko,
Maggi tapar þetta í byggarum á því grinda en Mike gegn hverjum var ekki Njarðvík sem fleiðan út gömlu félagir
Vingur er á topnum, það var líka sungið í Ólafsvík í gær því ég var að spila Víkingur is top of the league and having a laugh.
Var ekki tungi höfðingjana?
Nei, þú komst ekki upp á góma það. Ég veit ekki alveg hversu vinsæll þú. Þú lítur nú að vera vinsæll þarna á Blönduósi samt, gerir á fyrir.
Ég veit það ekki, bara álíka vinsæll. Haldi með allir sko.
Já.
Nei, gerir nú góða hluti
í kvöld.
Já, mjög.
En hérna KFA, það sagði að því að Mikki er ekki hérna. En hann hlustar, en það sagði bara góðu maður sem þekki bara þessa aðra deild mjög vel og hann rýnir í þessa hópa og hann sagði orðrétt að auðvitað án að fyrir upp með talið veist, ef maður kíkir á leikmannahópin
ég bara það er bara þannig og góðum að sagði mér líka að Egil Plóter kollegið inn í brennslunni hann færi upp með talið þess það mikill yfirbara hópur er talið og það er nú einn ástæðasta fyllibita þjóðarinnar
hann myndi ekki ná að mæta allar
að við skulum vona það að mækarinn
þetta er svo
vakar mæti í B-deildin árið þá fyrst verður svo deild áhugaverð
Þetta alvöru pressa á kallinn
Já, heldur betur, herðu annað Já,
Hann komið hvað, það tíri ekki búin, hann 20 stig þannig að ef hann vinnur næsta þá með 23 stig eftir fyrrum
tíri ekki búin hann með 20 stig?
Já
Já, ok, hann ekki unnið alltaf
Nei, ekki unnið alltaf, sko
Nei.
En ekki með 20 stig?
Jú, Ólsarð með 22
Hann búin að gera mörg jættefli, sko
Já, já
5 jættefli og 5 sigrar
ekki Ég var í ábæjarskemmtunni í Ólasvík í gærkvöldi og þar kemur upp að mér drengur sem hérna svona þakka okkur fyrir frábæran þátt hlustað alltaf væri áskrifandi frá degi 1 en hann sagði að við værum ekki að gefa þjálfara liðsins að við tölum svolítið að þetta væri svona úr Guðjón Þórðar skólanum
Ég fekk bara fullt að skeytum það
Já, Brynja Kristmundsson sé ekki að fá nægilega mikla ást hvað hann búin að gera á stuttum tíma fyrir hérna Ólafsvík, því að Ólafsvík var bara í bras í annari deildin í fyrir
Já, sko. Þeir eru með fullt alveg leikmönum og mér fær Þorsteinn Má Ragnarsson í þessa deild hann sko, hann 90 móti sko
Já, já
hann, það er bara svindlkall í þessar deild þó svona sé ekki að spila alla leiki og hann var í byrjarlegu í hann á föstudaginn runa þróttvóum hann
Og þeir eru ennþá með Emanuel Keke sem var að spila með mér í efstu deild
bara fullt og þessi Björn Axel sem kom að nú KVF og þetta bara hörkulið og Brynjar var góður leikmaður og lærði að gauja og hann mun búa því og vonandi sigla bæði KFF og Víkingur upp úr þessari deild
Það nefnilega það ekkit mikið meir það að segja Herðu, förum í smá fréttir hér heima, drengir og allir þekki nú vel til þarna því að þetta á Akureyri, KFF Það stendur inn á fótboltin.net kom frétt sem heitir einfallega allt á suðu punkti á Akureyri og innan gæsalappa mennur farnir að heimta aftökur Hvað hérna, höfingi, getur þú farið með okkur í söguna? Hvað var verið að brjóta agabönn? Já, eitthvað svo, nei, brjóta aga reglur
Já, við fengum fréttir af því í stúkunni núna á Benz Orri, okkar maður, Lárus Orri sagði að þeir eru ekki ferðast með liðinu heim eftir leik, Þorri Mar Harley Villard og Pætur Pettersen og voru þar að lenda ekki í hóp í síðasta leik gegn IBF og hefði alltaf verið þannig að liði ferðast saman í leiki með flugi og svo gert heim ekki það voru ekki að taka bílilegu bíla fyrir höldur, norður, oftast og
Jú, það var alltaf flogið leiki og svo bara kert heim svo kom það náttúrulega alveg fyrir að einstaka sinnum með báðum að fá koma deginum eftir eða eitthvað slíkt og undartendingarlaust verða þá veist, var það lift, nú veit ég ekki nákvæmlega hvað gerðist það
Ég bara liði ekki vita
Já, ok vita.
En mér, hvernig
dettur Heldur eru þórað að láta ekki vita ef Arna Greta svona yfir í brúni?
Ég held að ekki að svara þessu
Nei, þú veist að þeir eru aldrei þóraði
ég veit ekki það Ég seti bara hérna, ég seti bara mýð og stundum ég ætla nú ekki
Hvernig að taka Þetta mönnum í hug samt Hvað fyrir gegnum hausinn að mönnum að mæta bara ekki rútun eða bara mæta í ferðalegulegin heim
Já
Það var káarleikurinn
Já, nei, nú bara að því að nú erum við náttúrulega svolítið að fabuleira og við vitum ekki nákvæmlega
Já, það búið að staðfesta það
Jú, veist, já
En það var ekki vita hvað ég voru að gera Það er að vita að það verið í bænum að skemmta sér
Það veit það ekki Það veit að þeir ferðust ekki með
mér
Ég hef enga trú að því Ég þekki náttúrulega allavega einn dreng hana Hann ekki að vera hér eftir til að fara út á lífið og tjáma eða eitthvað svoleiðis Þannig að þannig er einhver samskipta örðurleikar eða eitthvað þarf ekki að vera eitt eða neitt en er mjög auðvelt að búa til alvöru vesen út af einhverju og auðvitað er að þannig bara leiður hluti kannski gangi ekki rússalega vel það búa að vera smá ströggla á káfamönnum ofta tíum vera að spila vel en ekki ná úrslit og svo framvegis allt svona þá kemur rosalegur ertingur eða gerist eitthvað svona og þetta er svo fljótt að vindu upp á sig en svo alveg hægt að diffjúsa þetta mér finnst hætti gera það ágætlega að þetta bara þetta rétt, hann var ekkert að reyna að fara í einhverjar fyrirleik, þetta rétt, þetta bara svona máli afgreitt og ég á bara vona því að hann á bara þegar að velja sér sterkasta liðnasta leik
Já, er byggar undan
og það verð ég að segja líka risa stórt dæmi fyrir Káa
Já.
Vegna þess að búar að smá erfitt núna ef þeir vinna þann leik alveg sem að veist, ef þeir ná
þá eru bara að spila upp á Evrópu
já, og það gæti þeir bjargað
tímabilnu
já, svolítið að, ég er ekki að segja tímabilnu sér búið langt í fara á en þeir þurfa að fara að ná svona meira konsistensi í sína frammistöður heilt yfir og hérna, þarna er svo stutt þeir þurfa bara einn leik eina alvöru frammistöðu núna og ef þeir gera það þá eru komin ústættaleik og það er bara 50-50
Ok, mér langar að spyrja það einu hérna Adi, ég meina þú ert búin að þjálfa lengi þú ert búin að vera yfir með knattspyrnumála leikmað, þú þekkir þetta allt góð tengsl það hægt að því að tala hægt að vera of tengdur eða of mikill vinur leikmanna ég meina Hallgrímur Jónsson náttúrulega bara fæddur og uppalinn Akureyringur
nei, húsvíkingur,
húsvíkingur. Húsvíkingur. Ja, veist, en þarna fyrir norðan tala ég
og var náttúrulega leikmaður
leikmaður liðsins, veist, hann bara þekkir allt anna ég meina þú veist og ég held að menn líti mikið upp til að það sérstaklega yngri strákandur í liðinu og svona hægt að vera of tengdur það spurningin mín veist.
Nei, menn hafa veist, hatt ég náttúrulega algjör topp eintak þannig að menn tala stundum það og hefur verið gert sko að því að þeir eru búin að vera leikmaður og kannski ykkur nokkur ára náttúrulega ekki langt sérna hatt ég kom heim
nei.
Og náttúrulega óöpinn endir í hræðilegu meðslum og sem svona verði til þess að hann þarf að stoppa sig náttúrulega að er ennþá leikmaður semi og svo bara tekur hann við og stundum getur það verið smá trikki þannig að þú ert tengdar öðru leikmann en eða er einhver einstakling sem að gæti svona treyst í það, þetta er mjög heilst bara heilst eftir einstaklingur þannig að en þetta er ég segi þetta bara að vera í þessu, þú ert alltaf að læra þetta er learning curve sem þú lendir í og eitthvað sem segist kunn allt og get allt þá er hann á villigutum en þú ert alltaf að lendi í ykkur og alltaf að læra eitthvað þannig að ég eins og ég segi við erum of tengdur
og mikill vinur leikmann
já en þetta kemur svolítið inn á hann hvernig hann tækla eða eins og ég segi, ég hefði haldið hann ætti að geta tækla en svo það er oft verið sagt að það getur verið gott að kötta, fara aðeins í burt og koma svo aftur en svo sundu virkar þetta bara ekkert vandamál
voru ekki stærstu mistök Káa og þá þjálfarans fyrir mót að blasta því allt í lagi kannski halda innan hópsins að þeir ætla að vera Íslandsmeistarar en að básúna það að fara út á hérna, Ráðhústorgið Akureyri og að básúna það að Káa ætla að vera Íslandsmeistari með Víking, Breiðablik, Val með Grétarsson í brúnni Heimir Guðjónsson eftir aftur í FH var það ekki
kannski setja óþara pressa á þig
allt og mikil pressa því úst, það er svo fljótt að gerast það er spila þéttan í byrjun og Íslandsmótið, þessi titill var farið frá Káa eftir fjórunum fyrir
svona, ef maður horfir í baksinu sem er mjög auðvelt þá getur maður kannski sagt algjör óþarfi ef maður svona ef maður horfir til svona þjálfara sem hafa sem ég finnst vera rosalega klókir í að koma fram, það er Óli Jó mér finnst þannig ógeðslega góður að koma fram og svona klókur að taka athyglin og taka af svona pressu af liðurinn sínum
já.
Að hann hefur nú eitthvað maður sagt að hann fagnar allir svona neikvæðir umræðu um sitt lið og þegar það ekki verið að tala þá upp þá er það jákvætt þannig að eins og þarna það getur vel verið að menn séu kannski fúlir yfir því að þeir náðu frábærum árangri 22 og svo 21 líka og fá kannski ekki meira svona recognition fyrir það en á sama tíma ég get alveg skilið það því að þarna hefði kannski bara verið ágætt að láta það bara slæta en það sé alveg skýrt þarna inni svona eftir að hyggja er það klárlega hefði verið betra en ég skil líka veist, þá skil ég líka hann vil koma fram sína hann er svolítið veist, hann hefur trú á sínu sjálfum sér og liðinu sínu hann er að gefa liðinu líka svona ákveðu búst svona verja það
en leiði sér þetta pressu
vissu leiði líka þannig að þetta er virkar í báður áttir það er nefnilega svolítið þannig og í þessu tilfelli hefur það virka neikvætt en ofta tíum getur það virka mjög jákvætt ef við tökum bara fyrir tímabilið Káa fær í úrstæðleikinni lengabikarnum og voru að standa sér mjög vel og voru að spila mjög vel ég horfði á leikinu múti Víking til að snemma þegar þeir tapa þeim leik þeir voru frábæri þeim leik og hefur hennur átt að vinna þann leik frekar heldur Víkingur en þarna kemur aftur Víkingar þeir eru svo klinikal en ekki það Káa fekk tvö bestu færin áður en var ekki vatnsamanin sem skoraði með skalla en þeir nýttu það ekki þessu stutt og milli í þessum fótbolta svo hafa það verið að fá úrslit og svo hafa það lendið því að fá kjafsök 4-0 og 4-0 og eitthvað svoleiðis þannig að þeir þurfa bara núna svo hattu við satt
þremur leikjum 4-0 móti ykkur Víking og Stjörnu
þannig að þeir þurfa bara svona eins og ég segi það er rosa
fjörum örkum,
ég ég man, ég, jú, móti blikunum hérna 1-4
ekki hérna. Með fjögramarkamun
en það var, fannst mér ekki vera fjögramarkalegur en það bara svoleiðis en svona heilt yfir að við tökum bara til að hérna, nú er risa dæma að koma upp hjá þeim og þeir þurfa svolítið að það verður risa leikur með dráttinn
með Evrópu
já en þeir eru undan núna í
ég myndi að segja að hann sé
það er
risaleikur og ég meina að Stjáni bara förum í hann ég meina þú veist þínir menn er að mæta norður og ég meina hvað sér þið í þessu
þetta verður hörkuleikur þetta er líflína hérna, káa eins og káa er eins og staðan núna í Evrópu á næsta ári þannig að þeir munu vantala að selja sér dýrt en líkarnir mandalega fulli sjálfstöðst eftir þess að tvo svona göngutúra sem þeir fengu í Evrópu í vikunni þetta var bara djó
við erum samt að taka við erum að spila, veist, ok, allir er einna líka en, veist, þetta er þetta ekki pínu vandræðilegt að við þurfum að spila við svona lið til þess að halda áfram í meistaradeildinni
ég sko fyrirleikurinn jú en
þeir kunni ekki að taka innköst
en sko liðið í sko í seinnileiknum ég er alveg alvöru lið
ja, bara undirbúinnstíðanbíl
og það er það sem menn stundum átt að segja hér heima að forskoti sem við höfum til að koma okkur áfram
við erum sumadeild
já, við erum í prime tíma meðan lið er að byrja
næfi tvær vikur sko
já, veist, þetta er bara
að spila þriðið þeim
nákvæmlega og svo eftir því sem þið farið sunnar Grikkland, Tyrkland og þessi lönd þá eru kannski deildnar að byrja í loka ágúst stundum var það í byrjun sef og þá eru menn kannski bara að byrja í júli að æfa þannig að ef það eru svona leikir þá eru menn bara að kalla það kannski bara með viku fyrirvara
kannski engustandi
það er bara svoleiðis þannig að þetta er kosturinn nú eru bara liðin hér heima eins og Breiðablik og Víkingur og fleiri orðin bara miklu betri og þá lenda þessi lið bara í vesinni þannig að við sjáum ekki hvað er þið fyrir að hitti fyrir þegar Blikan að spila á móti Abedin Abedin er ágætis flottu klúbur, mér fannst hann Blikanin vera miklu betri hefði Blikanin spilað á sínum heimavelli ég hefði það að fara áfram þannig að bara sýni bara hvert við erum komum og það er bara mikið kredit á þessi þessa tvo klúba hvað þeir eru búin að gera
Fyrir okkur svona hlutlaus hún alltaf stjórnir hendur ekki hlutlaus
Nei, hann er eins lítil hlutlaus
En Addi, þá spyrir þið frekar en svona fyrir, maður óskaringum að detta út en svona fyrir hinn almenna knattspinn og áhuga mann og mögulega kannski áhorfendamet í bikar á laugardagsvelli er það ekki þá Víkingu Breiðablik?
Sko, ef við tölum bara hreint út það er náttúrulega að það er búið svo rosalega rimmið þar á milli Þannig að ég held að leikurinn núna fara blikarnir norður. Ég held að þetta fyrir mér er þetta bara 50-50 leikur.
Já.
Þetta verður alveg leikur. Ég veit að KM gefa allt í þetta og þetta verður bara dagsformi. Bara hvar dettur þetta niður.
KM datt út í framleikingu krikanum í fyrir að ég?
Nei.
Var rétt, já, rétt fyrir hérna já, venjulega.
Þar var, ég ætla ekki nefna dómara, en þar voru stóri ákvarðanir sem voru ekki fjalla ekki með okkur ég raunur allt verið eðlilegt þá áttum við alltaf að fara áfram en það bara, svona er þetta en þessi leikur, ég segi þessi algjörlega 50-50 leikur en jú, auðvitað er það rosa stórt að sjá Breiðablik og Víking í úrslitaleik
í kvenna og kalla
já, en þú veist ég segi samt, báður þessi leikir þó maður hérna Káar heimaleikur, ég segi það sé meira en Víkingur hefur haft, það er Víkingur Káar ekki, Víkingur hefur haft ágætist tak á Káaringum ég held, ef ég þekki vinum hennan Rúnar hann ætla nú að reyna að snúa því við en þess að þarna er líka það er orðið svolítið, það er rosa að það er rimma á milli þannig að alveg sama hverju fari í úrslit, ég held að þetta vera alveg leikur hvort sem það verið Káar Káa
náum við bara að spila hann í ágúst, það er þið mjög þreytt þannig að ég færður aftur fyrir Íslandsmóti
líka bara upp á veður og annað þannig að ég held að við sem að fá alveg úrslit líka alveg sama hvað liðið fara áfram hvort sem það er Káa Káar, það verið alveg leikur þannig að en ég skil ykkur þegar við segjum Breiðablik Víkingur það er komið svolítið
þannig sko
ég væri til að mæta að mægarm í vikarústum líka sko ég ætla ekki að neita því
já, þú vilt fá káringana
nei, ég var til í það
já.
En sko við verðum að ræða eitt auðvitað strákar það er ljóst hverjir leikandi bikarústa hjá konunum En Stjáni, hversu stórt þetta víkingstelpur? Eru komnar í bikar úrslit og þær spil ekki efstu deild?
Nei, það hvenær úst ég
man ekki... Ég man ekki eftir slíku, ekki kvenna megin allavega.
Nei, ekki kvenna megin, aldrei, ekki sko allavega í minni tíð, en í kalla megin voru það ekki hann Grindæk sem mættu káur.
94 ekki, en 95?
95 eukleis og hvað ég þarf að klára það á.
70 og eitthvað mætti breiða, blíða víking og bara blíkarnir næst efstu.
Já, en... hvernig meginn aldrei og þetta verður hörkuleikur og það er að stefna hraðbyrðu upp þannig að þetta verður skemmtilegt og hann verður alltaf að spila þér ágúst, það er klárt og vel gert hjá þeim og blikarnir kláruðu stjörnuna í vítakefni
Það er nefnilega það herðu við villum að fara aðeins til Englands með einn af veikustu púlurum landsins með okkur Arna Grétarsson einn af máttastólpum samfélagsins
Hvað er stórt plaggandi á klopp í hjónarbygginu 60 sem 90 það?
Slakin og aðeins á
En hérna, Stjáni, ég ætla að byrja þér Þeir eru búinir að ná í Dominik Soboslæ Bara vel gert hjá Liverpool Þeir eru hérna, þeir heldur þetta bara góðu leikmaður sem eru að sækja og ekki mikinn pening
70 miljónir punda Er það ekki mikinn pening?
Á þessum aldri
Þessum aldri, Ríkard Ég að drekka bjór, en ekki þú sko
Enda þetta í 70 miljónir
Ég held að það var klásrum
Ég held að það er miklu minna
Og þessi gæi, hann er frábær fótboltamaður
ekki 70 miljónir punda bara ódýrt í dag ég, þú veist, þú ætlar að ná í alvöru leikmann
ég veit það ekki, en meina, er þetta, hann er búin að vera fín en hann svolítið meðslapjési og hann fer í treyju nummer 8 sem að Stevie G gerði ódöðlega í Liverpool borgi en hún hissaður ekki hengt hann upp í rjáur svo kom kongurinn, Naby Keita og tóka við á honum og það er alveg sneipu för en Sabo Slæ, hann með tattu á Gerard á líkaðanum að sér þannig að það ætla rétt að vona hann drulli upp á bakarna í Liverpool en fýll leikmaður
Þetta svaka
Með tattu af Gerard Hva? Eitthvað að eða? hann frá Ungverjalandi sko.
Já en, Hann verið ungu strákur að vera fylgjast með hérna, Stephen G
En sko, en ok, þá
Það vonum hún gangi að vel í Premier League og Stevie gekk á sínum tíma
En akkur gengur United mönnum svona illa ná í leikmennstjáni Menna United að fara í mistaradeildina Akkur hérna, akkur þetta svona óspennandi áfangastæður
Ég skil ekki hvað í gangi og þetta vantar leika með þess að ógeðslega forljótu eigundu frá Ameríku sem hefur með þetta að segja einhverju þrír ljótustu bræður veraldar eru að stjórna stærsta félagslið heims Það er galið og hérna, ætla vona systir að sé aðeins fegur í en Mason Mount eina sem komið í línuna David De Gea núna komin á af launaskrá sem er vel
ok, þá ætla ég að spyrja því ok, maður segja Martin De Gea ég veit að þú ert ekki mikil De Gea maður en var ekki liðið þú veist, þeirra hætta við samning nánast bara á síðustu stundu og hérna alltaf lækkan enn frekar þú veist, hann búin að vera í 12 ár í félaginu og orðið meistari með því, þetta ekki svona frekar svona smá, bara svona slap in the face á leikmenn sem búin að þjóna liðinu í þetta langan tíma
Meina, ekki bara alveg sko, það, veist, ef þú vilt ekki hafa hann ekki bara
alveg sko, bara við hann
sleppa því að bara semja við hann það svona,
að tíu ára síðan vann titilin sko
Já.
Ég ætla að reyna að finna hann meistari sem var bjóð til tveggja klukkustunda vídeo á mistökum hans
Út ánægð með það
Já, mjög ánægður Gæin hefur ekkert að gera og Nana, ég ætla voru að hann lendi Ef ekki, þá bara hvert sem er Einhvern alvöru kýper
Já, hann er ekki, mér finnst hann ekki vera massíf
Sem Premier League markmaður Þannig að geta farið af línunni Þú getur ekki verið í neldur á línuna Ef þú ert 1.95 á hæð Í Premier League, því miður
Nei, hann gerir bara mikið mistur
Já, og líka þá
Við ætlum að vera
gullhanskan.
Við ætlum að vera með Ask Arnars hornið en við ákvaðum að hætta við það voru nokkar erfiðar spurningar
Já, því miður.
Geta því maður ekki verið með. En mér langar þó að spurja það einu. Ég veit mynd svar í klisju að ég nú ekki hugsa eitthvað annað núna bara en var en ég meina, Adi, þú veist, tölum bara reynd út ég meina, þú ert bara búin að sanna þið núna hérna eftir K-ævinn til við eftir Blika líka og núna bara byrjar frábæla með val. Auðvitað hlýtur hugur en eitthvað að horfa út þó sértu auðvitað einbetaðar að val núna en allir þjálfarar auðvitað eima þangað
Já, ég meina, ég held að það sé alveg klárt ég myndi langa að fara í eitthvað alvöru en það er ekki eitthvað sem ég myndi hoppa á eitthvað eins og staðan í dag alls ekki, það kemur alltaf annarslæði fyrir það fara eitthvað sem til og eitthvað staðan er bara svo að nú maður á frábærum stað og ég rosalega ánægður, mér líður bara rosalega vel gaman að fara í vinnuna og bara rosalega spennandi verkefni þannig að ef það kæmi eitthvað alvöru þá það bara þannig þú ert á samning þá þarf bara liði það virti liði að tala við Val ég myndi ekki reyna að hoppa eitthvað í burtu veist, bara til að koma mér fótbolt er líka veist, þetta svo fljótt að breyta sig allar áttir að núna maður hjá Val og mér líður rosalega vel
Já.
Og svo getur vel verið eftir ár eða tvö eða þrjú eða hvað gerist að eitthvað kemur eitthvað spennandi þá bara skoða maður það en svona klárlega stuttarsværi já myndi vilja komast í eitthvað svona stórt dæmi eitthvað svona stærri deild og hana að bara líka til að matsa sér við komast í skemmtir eða líka bara svona hvað stendur maður saman bara vara ég nokkuð viss á því að maður horfi bara á handboltaþjálfara íslenska hvað margir að gera geggja hluti þú voru að tala bara bæði landsliðum og líka í toppfélagsliðum og ég held að það þarf bara eitthvað svona að brjóta í sem Íslendingur að koma út og gera eitthvað hluti þá held ég að það sé alveg markaði fyrir þjálfara hér að fara út og gera flott hluti ég, það sem er búin að vera það lengi í þessu bæði sem þú nefndir sem þjálfari EMR íþróttamála og svo líka verið úti bara svona fylst með
Já.
Það eru rosalega margi þjálfara sem manni finnst ekki vera frábæri þjálfara en eru Nei. Samt út að þjálfa á háu leveli sem manni finnst ekki hafa
eiga heima þarna
Nei. Og bara þetta veit maður bara fyrstu hendi en með hverju árin þá alltaf að koma meiri þekking og að vera að gera hluti betur og svo framvegis
Ok, þá kem ég með aðra spurningu ég meina Sigurður Heiðar Höskuldsson hann er með þér í þessu og ég meina hann var hjá leikni og ég meina ég þekki Sigga, Siggi er skaphundur og hann mikið passjón og mikið lástyrjónum ég þekki þig líka, þú ert alveg vel tæpur sko og getur og ert óhrættu að láta menn heyra en hvernig samstarfi ykkar? Þið eru væntal aldrei sammála Þið eru alveg svona, þið hafi báður mjög sterkar skoðanir
Já, en það vill nú svo skringilega til að við erum ansi oft sammála
Aha.
Við erum nefnilega svolítið á svipari
Sömmu vegferð
Já, það nú bara þannig, það nú kannski þessuna en
En þú vilt ekki jáman
Nei, ég fæ það klárulega ekki hjá Sigga hann er eitthvað minnsti jáman sem ég hef kynst En sko bara yndislegu gæi og passionate og rosa svona ástríðunum og orka og en eins og við sagði sko auðvitað kemur fyrir að við erum kannski ekki málfi en það alltaf þannig að við ræðum hlutina saman og en svona bara svona heilt yfir þá erum við með mjög svipaða svona sín þannig að en ekki það er ekki bara ég og Siggi við erum fleiri hérna í þessu
teimi algjörlega.
Þannig að Og það, sú vinna bara rosalega góð. Það bara frábært fólk sem bæði í þjálfarateymin og þeir sem í kringum félagið. Það bara hellinga frábæra fólk hérna í mál.
Stjáni, svona endum á þessu. Sverri Ingi, hann á leiðinni frá Pauk til Midtjylland í Danmörku og ég velti í fyrir mér að allir getur síðan svarað því þegar þú búin að svara því en þetta skrefið niður á við? Er gríska deildin ekki stærri en svo danska? Nú spyr ég bara aðeins að hafa hugmynd
Það svona, ég myndi þetta að vera pínu niður á við í deild, úst, bestu liðin í Grikklandi ég vera betri en bestu liðin í hérna, við Danmörku en Kaupmannahöf var í Champa League í vetur, en ekki lið frá Grikklandi í riðlakeppni held ég Þannig að peningar, Kaupmannahöf Midtjylland, þetta er náttúrulega stærstu liðin í Danmörku núna, en Pauk er ekki stærsta liði í Grikklandi hérna, Olympiakos hérna, AEK og hérna Panathinaikos eiga að vera með meiri fjárráð en Midtjylland en Sverrir að ef að þeir eru að bjóða 4 milljónir evra í hann 30 ára gamlan hafsent sem er langlaunaðasti leikmaður Pauk mætti alveg segja þetta að vera hliðaskrif en Arnar ætti að geta svaraði betur hann alltaf bæði vann sem yðmaður og leikmaður í Grikklandi
Myndur ekki segja að gríska deildin sé alltaf stærri eins og danska eða svona sterkari
Ég myndi svona, nú veit ég ekki nákvæmlega hvar það eru, þetta eru ólíka deildir en við getum kannski sagt að það eru fleiri lið í Grikklandi sem ættu að geta keft á hærra level sko en Midtjylland er klárulega flottur klubur og hafa verið að gera flottar hluti við erum svona flott fótbolta menning bara í Danmörku bara heilt yfir en Veist, þú ert kannski með við tökum kannski þessi þrjú-fjörlið sem að nefndi veist, þú ert með Pauk sem í Saloniki þú ert með Olympiakos, þú ert með Panathinaikos þú ert með AEK þessi lið kannski svona ég myndi halda að öll þessi lið ættu að vera að borga meiri pening samning, veist, ef við tökum bara veist, það sem út að fá í vasan ætti að vera tölvöld meira greitt heldur en það sem er ekki gengur og kerist í bara í Danmarku með FCK ég veit alveg að FCK getur borgað en bara þess að þegar maður var hérna niður frá hefur vísi eitthvað breyst en þá voru þessi sérstaklega Olympiakos og Panathinaikos á þeim tíma borg kannski eitthvað rúma 3 miljónu evra netto í laun ári þá var ekkert mörgli sem voru að gera það bara en ég veit ekki hvað hlutnir eru í dag en þetta er allavega alvöru klúbar Midtjylland það líka, flottu klúbur ég veit ekki hvað launalega sé hvað þeir geta verið að gera en það sýnir samt að þeir geta verið keift leikmann fyrir 4 miljónu evra að því að þeir hafa verið að gera flottar hluti hafa verið að selja leikmann og þar að leiðandi hafa þeir fjármál
Hvað heitir að sentarinn hérna sem í FCK núna sem var í Cardiff Cornelius
Andreas Cornelius
hann með miljard á ári hjá Kaupin hán
Paldið því það rosalegt sko
já, en ég veist það oft verið talað FCK að það ekki vita nákvæmlega þannig að þetta eitthvað neginn flóki hvernig þið gera veist, menn veit ekki nákvæmlega hvað í fótboltónum en þetta meiri í gangi hana þannig að menn eru svolítið svona menn eru ekki vissir hvað budgeti hjá það mér en það alltaf vita að þið voru lang staðstir í Danmarku þannig að veist, það náttúrulega stór og mikill klúbu sem hefur verið veist, annarkvort í Champions League eða í Evrópudeildinni eða þetta er svona svo getur farið til Belgíu þáttu með klubb út með Anderlecht og svo ferðu til Holland svo með Ajax, svo með PSV og fæin út og þessi lið þannig að þetta er klárlega þar
og svo náttúrulega sem við veitum náttúrulega með Viðar Örn og Gumma Tóta náttúrulega þú veist þá erum komin í þessi minnili í Grikkandi þá verðast þau vera blásnöð allavega hvað var það að greiða laun
já og við erum eftir núna þeir Búlgaríu
er hann búin að
semja
Að,
hérna, en ég meina verður eitthvað svipa vesen þar eða þú veist er loður þetta svolítið við austur
Evrópu Garðar Gunnlaugs ekki mikið útborgað þar allavega á sínum tíma en vonandi annars sendi bara Viðar höfðingjan og hann handrukkar
Það var ekki össan að búin að tafa verið
Það er bara þannig að Arda Grétarsson kæra þakkir fyrir að vera með okkur hér í kvöld og gera þetta upp við náum nú bara að spjalla heilan helling en eins og áður sagði kæru hlustendur í vikunni þá er það bara bikarinn og svo fer besta deildin aftur að rúlla næsta hvað ekki, föstudag?
Jú, við mætum aftur á miðvikudagskvöld ekki
Rétt,
mættir aftur Höfðingi live from Akureyri
Já, takk hérlega